firmy, osobnosti a ich príbehy. Počúvate podcast Export Air.
Podcast Export Air vznikol v spolupráci so City. Dnes si predstavíme spoločnosť AgeVolt, ktorá poskytuje komplexný e-mobility ekosystém, vďaka ktorému je nabíjanie elektromobilov pohodlné a dostupné a zároveň dosahuje optimálnu distribúciu energie. Viac nám povie Jan Zušťák, CEO AgeVolt. Vítaj, ďakujem, že si prišiel.
Ahoj, ďakujem, Maja.
Nie sú to len nabíjacie stanice, ale celý ekosystém. Približ nám to, povedz nám, o čom je AgeVolt.
AgeVolt začal ako taká malá myšlienka toho, že ako umožniť majiteľovi parkovacieho miesta namontovať si nabíjacú stanicu a využívať ju vo svojom mene a zdieľať a teda zveladiť to svoje meno aj voči publiku, ale použiť túto nabíjacú stanicu takisto pre svoje účely. Ale na to, aby toto mohol spraviť, tak nemôže to byť len také zariadenie, obyčajné strohe, ale musí okolo toho zabezpečovať aj nejaké funkcionality, nejaké služby a veci okolo toho. Čiže AgeVolt naozaj vznikol na to, aby každý majiteľ parkovacieho miesta si vedel to parkovacie miesto povýšiť, zveladiť alebo akože zlepšiť o tú možnosť nabíjania a tú možnosť nabíjania ponúknuť ako svojim firemným autám, tak svojim zamestnancom, zákazníkom alebo širokej verejnosti v svojom mene a za svojich podmienok. Čiže to, nie je to tak akože komplikované, ale vlastne vo finále to je naozaj o tom, že môže ktokoľvek zastaviť na parkovacom mieste a nabiť sa.
Čiže keď si to dal do tejto roviny, že je to vlastne o parkovacom mieste, tak teraz aké miesto tam majú domácnosti? Čiže väčšinou podľa toho, čo si povedal, by sme sa fokusovali iba na firmy. Ale AgeVolt vie v podstate obslúžiť alebo zabezpečiť službu aj pre domácnosti, aj pre mestá. Skúsme si toto možno
povedať. Ako hovorím, u nás sa to tak delí podľa toho primárneho EV drivera, ktorý na tom mieste zastaví. Ten EV driver môže byť aj majiteľ toho rodinného domu, môže to byť fleetové auto vo firme, môže to byť zamestnanec, lebo je veľa akože segmentov, ktoré nabíjace stanice stáva práve kvôli zamestnancom, lebo nemá svoje fleetové auto, ale stávajú tam zamestnanci. Niektorí to robia kvôli nájomcom a nájomníkom, ktorí sú v tom objekte. Niektorí kvôli rezidentom, niektorí teda kvôli sebe a niektorí kvôli verejnosti, lebo teda sú tam nejakí vizitori, sú tam nejaký ten public. Čiže ten základný driver toho majiteľa parkovacieho miesta je vždy nejaký, vždy to ide kvôli nejakému tomu človekovi, ale s tým je to super to, že vlastne všetkých tých ostatných to vo finále ako keby vie zachytiť. Čiže aj tá domácnosť si postaví nabíjacú stanicu samozrejme pre seba. Mám svoje domáce auto, tak si ho postavím pre seba, ale veľa domácností má to auto alebo to parkovacie miesto verejné, čiže stojí niekde pred budovou, pred domom a počas dňa nie je nič krajšie, ako cez našu aplikáciu to miesto zdieľať a niečo ešte zarobiť. Čiže ten užívateľ vie krásne zdieľať, šerovať tú svoju nabíjacú stanicu, šerovať to parkovacie miesto a ponúknuť to iným elektromobilistom, týmto podporiť elektromobilitu v okolí, kde napríklad môžu nabíjacie stanice chýbať, a takto počas toho dňa, kedy to nevyužíva pre seba, to použiť aj a využiť, zdieľať s niekým iným. To isté tak to tie fabriky, to isto tie fleetové auta, to isto retail obchody, ktoré samozrejme to chcú robiť prioritne pre svojich zákazníkov, ale nie je nič krajšie ako v noci otvoriť parkovacie miesto niekde v strede Ružinova v takomto veľkom obchode a povoliť tam nabíjanie tých ľudí z okolia, ktorí ako keby nemusia byť ani tí zákazníci. Čiže to využitie vie byť vždy potom rozmanité.
Aha, OK. A čo potrebuješ na to, aby si takúto nabíjacú stanicu nainštaloval? Môže to byť hoci kde?
Šrobovák, vrtačku, kladivo.
Dobre, takže ako si to máme predstaviť? Keďže máme iba poslucháčov, nie divákov, tak skús nám to opísať tak, aby sme to mali pred očami.
Je to o tom, my sa snažíme v tomto také troška búrať mýty, lebo ľudia si myslia, že nemáme na Slovensku dosť elektrické energie na to, aby sme mohli mať elektromobilitu. Tak napríklad je také krásne číslo, môže skúsiť tipnúť, že koľko percent energie by bolo potrebné na to, aby sme nabíjali na Slovensku všetky auta elektrinou. Proste keby sme zajtra natankovali ani liter benzínu, ani nafty do osobnej, nakladnej, vlakovej, akejkoľvek dopravy, všetky auta by boli zajtra elektrické, tak koľko by táto spotreba činila v percentách spotrebe Slovenska? Z toho objemu, koľko by to bolo pre tú elektromobilitu?
Skús. Tak nemáme veľa elektromobilov ešte.
Nie, keby boli všetky.
Keby boli všetky.
Aj autobusy, aj vlaky, aj nakladné. Proste keby sme zajtra mali všetky auta elektrické. Že koľko by to proste bolo oproti aktuálnej spotrebe Slovenska?
No, tak asi by sme to znížili, nie? Tým pádom to je, neviem, 40%?
Je to 17%.
17%, wow.
Aj, čiže bolo by to akože 17% navýšenie aktuálnej spotreby, je to taký ten blok Mochovec, ktorý sa teraz púšťa. A keď si pozrieme, že napríklad v čase 10 rokov späť sme mali spotrebu zhruba o 10% vyššiu ako dnes. Čiže my sme ako keby v čase tú spotrebu troška zvyšovali, že my keby sme preklopili celú osobnú dopravu do elektromobility zajtra, tak sa dostaneme do spotreby, ktorú sme ako Slovensko malo pred 10 rokmi. Čiže nie je to ako keby nič strašidelné, to ako keby na margo toho, že tej elektromobility sa naozaj treba báť a tej elektriny má naozaj ako Slovensko, tak aj distribučná sústava, aj každá tá budova dostatok. A keď si potom pozrieme na také tie dáta už ako keby bližšie, že teda ako si môže ten človek klasicky v rodinnom dome, v hoteli alebo v nejakej budove postaviť nabíjacie stanice, koľko si ich môže postaviť, tak sú tam potom zase také zaujímavé dáta, napríklad rodinný dom, koľko nabíjacích staníc môže postaviť k rodinnému domu tak, aby keď tam zastavia večer auta, tak sa do rana nabili o svoj štandardný denný dojazd.
Uh-huh.
A to je 15. Čiže k rodinnému domu môžeš postaviť 15 nabíjacích staníc H-volt, tie nabíjace stanice.
K jednému rodinnému domu?
Klasickému s 25-amperovým ističom, bez elektrického kúrenia, proste úplne klasický dom. Postavíš 15 našich nabíjacích staníc, pripojíš ich klasicky na elektrickú prípojku toho domu, nič nové nebuduješ, žiadne nové káble, proste len to pripojíš tam, kde to je. A následne tam pripojíš večer o 17.00 15 aut a ráno o 7.00 čaká týchto 15 aut nabitých.
Aha, dobre, lebo keď si sa ma pýtal na tie percentá, tak ja som uvažovala na spotrebu ako takou, aha, čiže nie na celkovým navýšením, ktoré býva strašiakom, keď sa ľudia bavia o elektromobilite. Aha, rozumiem. Dobre, takže v podstate, hoci kde môžeme takúto stanicu, nabíjacú stanicu postaviť, nepotrebujeme na to nič špeciálne, aké možno rozmery má, aké veľká. Keď hovoríš, že môžeme byť 15 okolo rodinného domu, vieš, ako by ten dom vyzeral reálne.
No,
už nebudeme mať záhradu.
To parkovacie miesto je vždy väčšie ako tá nabíjacia stanica, čiže teraz sa na tej nabíjacej stanice, tie naozaj máme v rôznych prevedeniach, sú či už nejaké stĺpiky, tie sú využívané hlavne preto, lebo sa dajú veľmi pekne brandovať, čiže taký nejaký stĺpik do rozmere 25x25 cm na výšku 1,5 metra, tak dá sa pekne olepiť, je to byť taká pekná plocha pre toho majiteľa toho parkovacieho miesta, ako sa tam ukázať, že sme zelení, ponúkame nejaké takéto veci, ale môžeme ísť úplne do maličkých wallboxov, niekde na stenu, prípadne máme také káble zo stropu, ktoré visia na miesta, kde nie je nejaký keby stĺb, aby to boli podzemné garáže, ktoré nemajú stenu. Čiže tých variant, ako tú nabíjacú stanicu nejakým spôsobom nainštalovať, naozaj veľmi veľa, aby to veľmi pekne zapadnúť. Mali sme tento rok aj celý semester spoluprácu s fakultou architektúry v Bratislave. Mm-hmm. Tí nám pripravovali rôzne dizajny, práve také urbanistické, aby tie nabíjace stanice zapadli do starého mesta a tak ďalej. Čiže máme taký jeden pekný koncept iba takej železnej pologulky na zeme. A že mesta vlastne môžu dávať takú príručnú nabíjacú stanicu, že vlastne na zemi, na chodníku v starom meste bude mať tam taký 10 cm poloblúčik a niekde si akoby požičiaš takú nabíjacú stanicu, vyzerá to ako malý kufrík s takou ručkou.
Aha,
a vlastne len prídeš k tomu miestu, položíš, otočíš, zacvakneš a nabíjaš. Čiže ako keby vôbec to nemusí ani špatiť tým parkovacím miestam, čo ono to môže celé ako keby zapadnúť do toho urbanistického celku práve pre takú budovu, v akej to je montované.
Dobre, takže zariadenie máme, nápad máme a teraz v akom stave je reálne elektromobilita na Slovensku?
Podľa oficiálnych dát sme na tom najlepšie z celej Európy, čo sa týka pomeru nabíjacích staníc k elektrickým vozidlám. Mm-hmm. Máme pár, ale tých vozidel máme skoro nula, takže sme na tom akože veľmi super. Čiže niektorí to,
niektorí to
veľmi radi tak akože propagujú. Za mňa je to úplne katastrofálne. Mm-hmm. Čiže ja to vidím z tej druhej strany.
Ako bola som prekvapená, ale hovorím si, že možno to bude ako s tými percentami, možno som to nepochopila.
Ani ja som zatiaľ, no ale akože, okay. Tam je to prezentované naozaj tak, že ok, super, máme proste najlepší pomer nabíjacích staníc k elektrickým vozidlám. Aj, máme ich strašne veľa.
Koľko ich máme na Slovensku, vieš, zhruba?
V stovkách, ako tých nabíjacích staníc. Aj, a tých aut máme ako keby násobne niečo viac, ale ten prílev tých aut je pomalý, aj keď momentálne by ten dopyt bol naozaj že veľký. No, mm-hmm. Sa na tie auta čaká niekedy aj rok, čiže sú naozaj automobilky, ktoré proste nevedia dodať elektrické vozidla, elektrické dodávky sú ešte väčší problém. Čiže tento rok máme aj my ako taký dosť veľký problém s tým, že veľa našich zákazníkov práve chcelo meniť už svoje fleetové parky, chceli si kupovať svoje ako keby súkromné vozidla elektrické, ale bohužiaľ nevedia sa k týmto autám dostať. Čiže teraz nie je ani ten problém, a my ten problém nevnímame ako nedostatok záujmu, ale skôr nedostatok ponuky aktuálne.
No, tento rok máme viacero problémov a naozaj aj kríz ako takých a nevnímajú to ľudia potom tak negatívne, že teraz naozaj v tejto dobe prejsť na elektrické auto, že asi to není úplne najlepší nápad. Vnímajú to možno takto, vieš, že to 17% navýšenie by mohlo byť problém, keďže nám autority odporúčajú teraz naozaj tú spotrebu znižovať. Áno,
je to také, že zase 17% by sme mali viac na tej elektrine, ktorú my už teraz máme a vieme si ako Slovensko vyrobiť, čiže tu ako keby toto, čo riešime, tak je skôr taký európsky geopohľad na tú energetickú ako keby krízu, kde sa vypínajú atomové elektrárne v iných štátach, v štátoch a v rámci tej Európy my ako keby nevieme byť samostatní. Čiže my by sme si ako Slovensko vedeli vyrobiť dosť elektrické energie ako takej, ale my sa nevieme odpojiť od zbytku Európy, čiže ako keby je to taký celoeurópsky problém. A keď sa budú ostatní si vypínať atomové elektrárne, tak my môžeme robiť čokoľvek, šetriť akokoľvek a nepomôžeme tomu veľkému Nemecku alebo Francúzsku ušetriť tú spotrebu, ktorú oni vypnú. Ale akože niektorí asi berú práve toto, hlavne ten náraz tých cien pohonných látok ako dieslu a benzínu, práve taký ten popud na to, že naozaj že tá elektromobilita bude pre nich o mnoho stabilnejšia. Mm-hmm. Keď si berieme, že v tých domácnostiach tá elektrická energia stojí niečo, a tá cena nebude nikdy taká, že vystrelí proste 10-násobne, lebo to by sa proste trh ako keby ako taký úplne zrútil. Čiže tam tí ľudia to berú skôr taký ako spôsob, kde tu doma si tú elektrickú energiu vždy budú mať, prípadne si už nejaké fotovoltaiky budú vedieť vždy vyrobiť, mm-hmm. a nebude to také, že budú vlastne odkazaní na tých pár benzínových pump a na tú nejasnosť toho, či tu bude nafta o pár rokov nebude a podobne. Čiže niektorí zase v tomto, práve tento rok začali ako keby vnímať tú elektromobilitu ako takú možnú záchranu tohto celého, ako keby čo.
Takú možno nezávislosť, konečnú
dosudku. Väčšiu nezávislosť, no.
Spomínali sme to už možno, ale zaujíma ma transformácia už tej teda existujúcej elektrickej energie alebo tá možnosť využitia energie, ktorú už máme. A k tomu by som sa chcela dostať. Na to potrebuješ v podstate nejakú riadiaciu jednotku alebo nejaký inteligentný systém. A to všetko teda EdgeVolt má. Čiže ja povedzme doma mám fotovoltaiku a EdgeVolt sa vie na ňu pripojiť, alebo...
Tak, ono je to také troška jednoduchšie, to v finále vyzerá také veľmi zložito,
okay,
ale
to
je to proste také veľmi jednoduché vo finále, lebo EdgeVolt robí len to, že on sa ako keby pozrie na to miesto toho kábla, ktorý prichádza do akejkoľvek budovy. Mm-hmm. Čiže či už je to rodinný dom, velikánska budova ako táto, proste každá budova má jeden káblik ako prívod do tej budovy. Mm-hmm. A na ten káblik sa len cvakne taká cievka, to sa len tak cvak. A už na tom kabliku je, ani sa nemusí odpájať ten kablik, ani sa s ním nemusí robiť. A zrazu tá cievočka len sníma to, čo cez ten kabel tečie. Mm-hmm. A sníma to, či to tečie do budovy, alebo z budovy, koľko toho tečie do budovy, koľko z budovy. A potom užívateľ si vlastne ako keby u nás nastaví to maximum. Čiže viem, že maximálne môže do budovy cez tento kabel tiesť ten dom, keď máš tak 25 amper. Mm-hmm. Máš 25 amperov výsteč, tak 25 amper je maximum, čo môže ako keby tiesť do budovy. Mm-hmm. Viac nemôže, keby teklo viac, tak mi to vyhodí výsteč, viac nechce. Mm-hmm. A ten EdgeVolt potom len rieši to, že ako náhle sa nabíja, tak ja neviem, rúra doma v domácnosti má spotrebu 16 amper, rýchlovarná kamica 16 amper a teda a teda. A teda, mm-hmm. čo keď sa ako keby naščítava rôzne niekde, tak ono to tých 25 amper veľakrát aj využije v čase. Ale auto ako také na takejto stanici dokáže ťať 32 amper. Mm-hmm. Čiže vlastne v žiadnej chvíli by nedokázalo ísť naplno, lebo doma len 25, auto má 32.
Áno.
Ale ten systém EdgeVolt vlastne len pozrie na tú prípojku a púšťa do toho auta tak, aby na tej prípojke bolo teraz 25.
Aha.
Ty máš na prípojke 25 a zrazu pustíš rúru. Tak na tej prípojke zrazu už nie je 25, ale je 41.
Uh-huh.
EdgeVolt zistí veľmi rýchlo, do 100 milisekúnd, že tam 41 a tých 16 amper tomu autu uberie.
Aha.
A ten istíž nevypadne.
Uh-huh.
A keď ideme na tú druhú stranu, teda máme fotovoltaiku a teraz by som chcel, že by si chcela, že teda nechceš vôbec elektrínu kupovať, chceš požiadať len tú svoju. Tak jediné čo, tak už nesledujeme na tej prípojke 25 amper, ale sledujeme nulu. Čiže sledujeme len toľko, aby vlastne sme neprijímali nič zvonka, ale aby sme využili všetko, čo tá fotovoltaika vyrába.
Aha,
čiže systém okay. sa len prepne z režimu, že strážim 25 amper na systém, že strážim 0 amper. A funguje to úplne stále ďalej rovnako a to auto nabíja vlastne len toľko, čo tá fotovoltaika vyrobí. Čiže pre toho užívateľa je to len o tom, že si nastavím teraz tarif fotovoltaik a to je vlastne všetko a ten systém sa vlastne len prepne zo stráženia 25 amper na stráženie 0. EdgeVoltu je úplne jedno, či máš doma fotovoltaiku, či veternú elektráreň, či šlapeš na bicykli a máš to do zasúvky. Proste vyrábaš nejakú energiu, ktorú si teraz klikla, že chceš, aby sa využila v rámci tej budovy. A EdgeVolt tým riadením toho výkonu, teda toho nabíjania, vlastne to, čo nespotrebujú spotrebiče v dome, tak posunie do auta.
A nie sú to len také zvyšky, také kúsky práve tej energie, že kedy sa mi reálne už takto nabije auto? Že stále musí mať, nemôže mať len túto cievku, nazvime to jednoducho, ale musí mať aj asi nejaký iný systém, ako si to auto nabiť. Lebo tak ako dlho vydrží nabitá elektrobatéria auta? Vieš, aby som dokázala ísť do práce, z práce, povedzme som mimo Bratislavy.
No auta majú dojazd rôzny. Hej. Pri elektroautách to je úplne iné ako pri klasických dieslových, kde natankuješ a vieš, že máš, neviem, 1000 km dojazd proste, alebo niečo podobné, tak tie auta také, ktoré sú teraz, tak to najefektívnejšie, čo sa dá kúpiť, je niekde na úrovni 150 až 200 km dojazdu.
Uh-huh.
Vtedy je to auto aj cenovo výhodné, nie je drahé, je porovnateľné naozaj s dieslovým, s benzínovým autom a štandardnému človeku stačí na dochádzanie do práce a tak ďalej. A, tak ďalej. A takéto auto na takej domácej nabíjačke pri tom 25 amperovom ističi, akože povedzme si, že za takú hodinku a pol až dve sa dá dobiť o 100 km dojazd.
Á, okej. Okay. Čiže aj keby, že som úplne na nula, tak prídem domov, zaparkujem. Za noc
úplne v pohode, akože jasné, že začneš večer variť, pustíš tú rúru a zrazu auto nenabíja. Hej? Na chvíľku sa utlmi, ale tá noc je strašne dlhá. Preto tých 15 dáva ako keby o ten dojazd úplne v pohode a tú noc nabije, lebo tomu klasickému autu naozaj stačí jedna hodina takého dobrého využitia tej elektrickej energie, toho ističe na 25 amper a dokáže naozaj do toho auta dostať ten denný nájazd. Čiže je to ako keby úplne v pohode. A tá fotovoltaika, naozaj máme zákazníkov, ktorí to využívajú tak, že cez týždeň si samozrejme v práci, tak nevyužiješ to slniečko, ktoré svieti, ale úplne v pohode dokážu na tých autách najazdiť celý týždeň, čiže tých 50 km, keď prejdú deň týždeň, nejaké maximálne, tak za ten týždeň nabiehajú tých 250 km. Mm-hmm. Keď majú auta so nejakou dojazdom 300 km, čo ako keby teraz je taký, že štandard, tak celý týždeň jazdia, za ten víkend úplne krásne v rámci toho slnečka, mm-hmm. len cez deň to dobijú. Čiže oni sa 5. večer zapoja, nabíjačka nezačne nabíjať, lebo slniečko nesvieti, nabíjačka čaká až do ďalšieho dňa, začne nabíjať proste v sobotu cez deň, potom cez nedeľu cez deň a plus keď do nedele večera by nedobila, tak v nedeľu večer sa to proste pustí z tej siete, z tej prípojky na maximum a v pondelok ráno máš 100% auto nabité plné. Keby si na do stredu prišla na to, že už je proste prázdne, tak si ho proste pripojíš. Ale v tomto setupe si kľudne schopná nabíjať len z fotovoltaiky, len z tej elektriny, ktorú máš zdarma doma a je to úplne udržateľné.
Čiže v podstate ty vieš svoj produkt alebo prispôsobiť každému. Či už je to teda firma, alebo domácnosť a možno mám len jeden jediný solárny panel, ale vieš s tým pracovať. Čiže akékoľvek nápojenie mám, akokoľvek si vyrábam energiu doma, tak to vieš handlovať.
Je to postačujúce.
Tak
každej budove, na každom parkovacom mieste, pre každého jedného človeka. Čiže jediné, čo si teda povedal, je nazvať to primárne využitie pre teba alebo pre zamestnanca, pre niekoho a potom aké sú možné sekundárne. Lebo tam sa potom ten wallbox alebo tá stanica troška líši, že ako nalejte pre teba, tak nemusí to mať pripojenie na internet a rôzne možnosti platby a tak ďalej. A tak ďalej, keď máš v garáži a nemáš to kedy s kým zdieľať, ale keď sú tam teda už tie možnosti toho zdieľania, tak vlastne tam len troška potom sú ako keby treba premýšľať nad tými stanicami, že na ktorom mieste to chcem používať pre akých ľudí, akí ľudia tam budú stavať v čase. Čiže teraz sme akurát riešili, neviem, pre ktorú developerskú firmu akurát, že chceli vedieť, že akú predprípravu na nabíjace stanice treba urobiť.
Ano,
A to sa nedá na to odpovedať, kým nemám info o tom, že ako chcete tie nabíjace stanice využívať.
Rozumiem.
Chcete ich využívať tak, že tu prídu zákazníci na jednu hodinu a tí sa majú v rámci hodiny nabiť, či tu budú stať zamestnanci, tí tam budú stať 8 hodín. Alebo tam budú stať rezidenti, tí tam budú stať 14 hodín v noci. Chcú nabíjať ľudia iba raz za týždeň, chcú nabíjať ľudia každý deň. Akože sú to otázky, ktoré keď sa zodpovedajú, čiže je to presne ten primárny dôvod využitia tej nabíjacej stanice a keď ten je zodpovedaný, tak sa dá krásne navrhnúť tá infraštruktúra, tá kabeláž, tá nabíjacia stanica tak, aby to bolo efektívne, aby to nestalo veľa, aby to nebol to strašiak, aby to tí ľudia proste vedeli nainštalovať a vedeli využívať za účelom, za akým im to naozaj využívať chcú.
No a koľko takéto riešenie stojí? Viem, že to určite závisí od toho, kto je reálny klient, ale povedzme domácnosť.
Akože ideme od 500 eur parkovacie miesto. Vtedy to je vtedy, keď sa to naozaj montuje, že developerský projekt ako tento, keby to nás osadil na každé jedno parkovacie miesto tu v garáži, tak tá suma by vyšla niekde okolo 500 eur parkovacie miesto. Ale keď to stávame od tej prvej nabíjacej stanice, tak sme niekde možno na rovni 1000, 1500, keď už bereme aj s kabelážou, aj s tou prácou, je to veľmi rozdielne, lebo niekde treba ťahať v tej domácnosti kabel, kade ako cez polku domu kopať a niečo. Čiže tá kabeláž potom väčšinou ako keby prichádza drahšia ako tá nabíjaca stanica ako taká. Čiže...
Ale v podstate sa dostávam do celkom bežných, normálnych sum a môžem mať vlastnú nabíjačku.
Tak.
Elektronabíjačku.
A môžeš ju zdieľať s turistami, ktorí tam chodia a môžeš proste
a to zdieľať
so susedmi.
Ako to funguje?
Čiže ty ju zdieľaš normálne cez našu aplikáciu, rovnako Airbnb, proste jak zdieľaš svoj byt, tak si zdieľaš vlastne parkovacie miesto s možnosťou nabíjania. Zazdieľaš to, vypýtaš si niečo za to parkovanie, za to nabíjanie, ten človek ti u nás na aplikácii zaplatí a my ti to raz mesačne pošleme.
Aha, čiže tiež je tam nejaký service fee alebo niečo, klasika ako Airbnb. Takže vlastne mám nejaký vstupný náklad a v podstate na tom ešte môžem aj zarobiť. Dobre, a teraz povedzme, kde všade na Slovensku H-Volt je?
Od Sniny do Bratislavy, akože už kdekoľvek, čiže máme niekde už cez 150 lokácií za tento rok vlastne na Slovensku inštalovaných s rôznym počtom nabíjacích staníc, čiže zhruba takto. Máme nabíjacú stanicu vo Vatikáne, čiže majú vlastne pápež, dostal vlastne od prezidentky.
Tam som sa chcela dostať, ale ako celkom dobrý spoiler, takže povedz nám viac o tom, ako pápež myslí environmentálne.
Neviem, či pápež, alebo či naša pani prezidentka, ktorej sa tak by skôr zapáčilo, či on dostal takú úplne špeciálnu nabíjacú stanicu, ktorá bola vyrobená z recyklovaného plastu, vytlačená na 3D tlačiarni so vzormi Slovenskej republiky a podobne. Čiže sa vlastne presne ukazovalo to, že to nabíjanie môže byť takto ekologické a tá stanica naozaj môže byť aj reprezentatívna, že nemusí to byť len nejaká čínska plastová krabička, ktorá tu niekde doplávala, ale že to môže byť naozaj vyrobené z lokálnych zdrojov, z recyklovaných zdrojov a môže to byť naozaj reprezentatívne. Aby sa tí ľudia nebali toho, že si teraz inštalujú niečo škaredé na to parkovisko, ale tie nabíjačky naozaj môžu reprezentovať toho majiteľa.
No hlavne tie parkoviska nie sú všetky také pekné, aby sme sa bavili zase. Možno to je otázka, že či sa bavíme o rodinných domoch alebo naozaj firmách. Lebo zase, ale uznávam, je veľmi zaujímavé, že aj ten dizajn hrá dôležitú.
Uveľa tých zákazníkov naozaj, že veľmi veľkú. Akože to, že my ponúkame ten vlastný brand a ponúkame tú možnosť si nabrendovať tú nabíjacú stanicu, ako len chcú, s popismi, s farbou, s hocičím, tak naozaj je to veľakrát ako keby to, čo proste ako keby sa im veľmi páči, alebo berú, že sa týmto naozaj môžu prezentovať v tejto dobe, ktorá je taká, že ekologická, veľa ľudia to proste pozerá, tak keď tam máš niečo, čo ti ako keby pekne svieti a svieti to v tvojom mene, že ty si ekologický, to tvoja nabíjaca stanica, napríklad má Markíza, že Markíza má vlastné logo, že Green Markíza, majú to naše nabíjace stanice, pekne obrendované ako Green Markíza a stoja tam pred nimi, čiže to sú ako keby veci, ktoré ich akože veľmi potešia, že to takto proste môže byť a že nie je to nejaký naozaj že nevkusný prvok na tom parkovisku, ktorý je ešte polepený rôznymi brandami, ktoré ako keby nesúvisia s tým majiteľom a že to proste je v nejakej farbe toho u nás na tom Slovensku a vlastne aj v tej Európe, ako keby v rámci oproti tomuto biznis modelu, čo máme my, tak fungujú také tí štandardní charge point operátori. Čiže to sú také tie verejné nabíjace stanice, ktoré sú síce niekde aj na verejnosti okolo diaľnic, ale akože dostávajú sa na takéto súkromné parkovacie miesta. A potom tam vlastne ten majiteľ toho parkovacieho miesta zrazu má inú entitu, ktorá mu podniká na jeho parkovacom mieste. Definuje nejakú cenu nabíjania, definuje nejaký brand a proste všetko podobné. A to sa veľakrát ako keby im nie úplne páči. Hej? Že zrazu ich zákazník, ich host, ich zamestnanec ako keby musí takto priamo vstupovať s nejakou treťou stranou, na ktorú oni veľakrát nemajú úplne veľmi dosah, čo sa týka poskytovanej služby, ceny za nabíjania a všetkého ostatného. A tak ti to tam proste svietia, to veľmi nechceš. Keď to môže svietiť u nich, tak sú takí väčšinou šťastnejší.
A vlastne toto bolo, alebo to fungovalo dovtedy, kým si na to neprišiel ty s AgeVaultom. Pretože vlastne ako ty si stále, to vyriešil.
Je stále veľa parkovacích miest, kde ten majiteľ nechce byť prevádzkovateľ toho nabíjania. Akože máš nemocnicu v Ružinove, ktorá prenajala celé parkovisko tretej firme a je jedno kvázi, že koľko sa tam platí za parkovanie. Oni dostávajú nájomné a proste im takej nemocnici proste naozaj nejde o to, aby si zveľaďovala svoj brand, že tam ponúka nejaké eko nabíjanie za super cenu.
No možno by to pomohlo, vieš, že akože som dostal zdravotnej starostlivosti.
To možno, ale my dobre vieme, že ako keby je veľa naozaj parkovacích miest, že ten AgeVault nie je pre každého, že nie každý vlastne chce si to nabíjanie prevádzkovať, chce s tým mať ako keby nejaké starosti, chce tam mať nejaký svoj brand, chce svoj brand spájať s nejakou nabíjacou stanicou, proste oni si veľakrát zoberú, že OK, dajte mi tú stanicu, robte si tu čo chcete, platíte mi 20 eur mesačne za prenajom toho parkovacieho miesta a štandardný biznis proste a platím. Čiže ono sa to skôr ako keby to tak rozdeľovalo, že teraz vlastne my už ako keby veľakrát prídeme za tým zákazníkom, on nám vysvetlí, že má tu takéhoto chargepoint operátora, ktorý mu núka 10 eur mesačne za to, že si od neho prenajme parkovacie miesto a pýta sa nás, že a koľko mi zaplatíte vy? A ja mu poviem, okay. Tak ja ti nezaplatím ani cent, ty mi nezaplatíš za nabíjacú stanicu a môžeš si ju prevádzkovať.
Takže teraz sme narazili na problém. A čo potom, ako ďalej pokračuje takéto rokovanie, nazviem, a to vieš, ten handling, ako toto riešiš?
2 hodiny po mne kričí, že som blázon a po 2 hodinách povie, že to je to najlepšie, čo kedy počula, že môžeme teda ísť do toho, že budeme mať na každom parkovacú vesi nabíjacú stanicu.
A čím ho presvedčíš?
No tým, že pochopí, že to je zmysluplné a logické. Lebo ako keby oni títo veľakrát títo majitelia doteraz vôbec nevideli takúto možnosť. Oni nevedeli, že si môžu tie nabíjačky osadiť. Oni nevedeli, že to môžu mať na tej existujúcej prípojke. Oni nevedeli, že to môže byť, že to môže takto fungovať, že sa tým môžu prezentovať, že môžu si u nás aktivovať loyalty token a v rámci loyalty tokenu proste podporovať svoj biznis. Nakúpiš v obchode za 20 eur, dostaneš loyalty token a tým loyalty tokenom ten človek nabije na ktoromkoľvek, na ktorejkoľvek tvojej pobočka. Ďalšie veci, že vlastne vo finále to nabíjanie by za nás, by sa pre tých majiteľov parkovacích miest nemalo stavať primárnym biznisom. Že aj keď je to proste takéto naozaj, že verejné parkovacie miesto, tak to nabíjanie by malo byť naozaj, že služba, ktorá ako keby supportuje ten primárny biznis. Čiže ty predávaš v železiarstve, chceš predávať železiarstvo. Ty predávaš rohlíky, tak chceš predávať rohlíky. Ty nechceš zarábať na nabíjaní. A oni to tak berú, že keby prevádzkovali tie stanice oni, tak oni sa stávajú tým, kto zarába na nabíjaní. A to nechcú. Hej, oni chcú, že prenajmeme parkovacie miesta, nech si tu zarába na nabíjaní niekto iný, nech to není nič ako keby s nami spoločné. A my zrazu prichádzame a hovoríme, že zarábate na nabíjaní vy. Ale takto to chápu. Ale to my nehovoríme. My hovoríme, že nezarábate na nabíjaní. Dajte to tým ľuďom naozaj, že v nejakých kostoch, vašich kostoch, alebo proste nejaký malý jeden kostov navyše a týmto si podporte váš biznis. Berte to tak, že keď o 5 rokov tu proste bude ponúkať nabíjanie susedný obchod o 5 centov menej ako vy, tak tí ľudia budú chodiť kúpať rožky tam. Že nebudú to tie rožky, ktoré budú ako keby drivovať. Lebo počas toho, kým nakupuješ v tom obchode, tak za to nabíjanie zaplatíš toľko, čo za ten nákup v tom obchode. Alebo proste akože nejakú pomernú časť, že ono to bude dôležitá vec pre tieto obchody, či už to bude zoo, či už to bude hotel, reštaurácia, obchod, čokoľvek, stane sa to ako keby dôležitá súčasť ponúkanej služby, ale nie preto, aby som primárne nezarábal na kavičke v reštaurácii, ale preto, aby si tú kavičku prišli tí ľudia kúpiť, aby proste počas toho ten servis dostali, tú službu dostali a vedeli, že u mňa tá cena proste je dobrá, že k tej kavičke majú to nabíjanie zdarma a teda. Čiže toto je to, čo ako keby sa im snažíme vysvetliť. A toto, keď po tej hodinke dvoch pochopia, tak potom rušia tie výberové konania, ktoré doteraz boli, a potom to trvá pol roka, kým vypíšu nové a kde sme
sa
mohli
nejak u nich. No áno, že to je komplikované. No mňa zaujalo práve to, čo si povedal, že vlastne koľko to nabíjanie ako také stojí. Že teda dobre, mám svoju nabíjaciu stanicu doma, čiže ja mám ten jednorazový poplatok a potom asi nejaký servisný predpokladám, ale neplatím za to reálne, lebo je to moja energia, čiže...
No platíš za tú energiu.
No áno, ale nie,
nie, priamo,
nie priamo akože... H voltu za to, ano. Že tam je tá stanica, ano. Povedzme to ano. Tak. Ale teraz, ak to je v nejakom komplexe alebo pri nejakých obchodoch, tak ako to funguje tam, že ten obchod si teda nastavuje
cenu.
Tú cenu.
Čiže každý si môže povedať cenu, akú len chce. Ono sa teraz to s tou cenou troška vieme pomenilo, už je tá cena troška iná, ako tu bola. Čiže pred rokom si vedeli veľké podniky alebo také budovy ako tieto, ako je táto, tak dať tú cenu toho nabíjania už na úroveň 12, 13, 14, 15 centov kWh.
Uh-huh. A koľko by ma to stalo celkovo? Prepočítaj nám to.
Čiže keď berieme, že nejaké, keď sme sa zaokrúhli, že na 100 km potrebuješ 20 kWh. Uh-huh. To je niečo také, čo ti treba. Čiže keby, že 15 centov 1 kWh, 20 centov kWh, 3 eur 100 km.
Uh-huh.
Čiže zhruba 3 eur 100 km, čo je o mnoho menej ako klasický diesel a benzín, ktorý je zhruba okolo 10.
Uh-huh.
Alebo bol 10, teraz ešte ako keby viac po to, koľko ti to auto žerie. Čiže ako keby je to o mnoho lacnejšie. Čiže niekde tam okolo 2-3 eur boli ako keby takéto firmy schopné dávať tú cenu toho nabíjania na 100 km, keď na tom nechceli nejak extra zarábať. Rodinný dom bol na tom troška horšie, čiže keď firmy to dokázali za 2,50, rodinný domy tam boli niekde na 3 eurách. Teraz ale po roku sú firmy niekde na úrovni 4-5 a rodinné domy ostali na tých 3. Mm-hmm. Lebo tam sa tá cena zastropovala a tie firmy podľa toho, ako mali nakúpenú tú elektrínu dopredu, tak tam to ako keby nejak stúpa. Je to stále ale o dosť lacnejšie ako pri tom dízli a benzíne, kde zase ten benzín sa z tých 10 eur posunul vyššie, lebo tie ceny rastli a tak. Čiže rastlo aj to. Ale naozaj je to keby stále o dosť lacnejšie, na už ide o toho majiteľa, je teda za koľko to ponúkne. Či to ponúkne za tie 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eur na 100 km. Keď si to tak zoberieme, tak teraz tí taký štandardní chargepoint operátori verejní pri tých rýchlo nabíjacích stanicách, teda sa stále bavili doteraz takých tých pomalých nabíjacích stanicách, kde nabíjaš hodiny. Uh-huh. 1, 2, 3, proste niečo. Čiže to
a
sú
to
tie stanice... Dá sa to za veľmi kratšie, ale tieto ako keby stanice, ktoré, o ktorých sa teraz bavili, tak sú naozaj také, že ty nechodíš niekde za účelom nabíjania.
Mm-hmm.
Niekde ideš, niekde stojíš a už keď tam stojíš, tak sa nabíjaš.
Mm-hmm, rozumiem.
A potom
vlastne
sú tie stanice...
Je to servis navyše.
Je to servis navyše, čiže stojíš doma v noci, stojíš v práci, stojíš v obchode, stojíš v kine, stojíš v reštaurácii, v hoteli, kdekoľvek tam stojíš, tak už keď tam stojíš, máš to nabíjač, ktorý sa pripojíš a nabíjaš. A vlastne neriešiš dĺžku nabíjania, lebo kým tam stojíš, tak sa nabíješ. Tá noc ti je jedno, že keď prídeš večer, tebe jedno, či sa nabíješ za 15 minút, za hodinu, za dve. Ty len chceš mať ráno nabité.
Mm-hmm.
A to je úplne v pohode. Keď budeš chodiť do práce, za tých 8 hodín sa nabíješ určite. V noci sa nabíješ určite. Čiže to sú také stanice, kde vôbec nemusíš riešiť to, že ako dlho sa rýchlo auto nabíja. Riešiš len to, že či tam tú nabíjačku máš alebo nemáš. A koľko ťa to stojí. To sú ako keby jediné dva drivery, ktoré máš tam.
Áno.
Ale keď to porovnáme, by si nemala takúto nabíjacú stanicu na miestach, kde stojíš, ale by si sa chodila nabíjať na tie rýchlo nabíjace stanice niekde, kde sa nabíješ za 15 minút do plná proste alebo niečo podobné, tak tam naozaj tá cena je aktuálne veľmi porovnateľná s dieslom a s benzínom. Čiže naozaj potom ako keby to nahráva do karát takým tým teóriám, že na čo prichádza na elektromobilitu, lebo je o mnoho drahšia, lebo veď auto stojí o niečo viac,
áno.
O 8 tisíc viac, o 10 tisíc viac, ale a ešte tá elektrina ma stojí rovnako, lebo chodím sa nabíjať niekde, kde to proste približne rovnaké ako ten diesel a benzín.
Tí, ktorí to hovoria, v podstate nepoznajú správny systém, ako by to mali nabíjať.
Ako by mali nabíjať, lebo keď si povieme, že by sme to nabíjali doma, tak šetríme momentálne niekde na úrovni 8000 eur na 100 km.
Uh-huh.
Na 100 000 km. Čiže keď auto najazdí 100 000 km, tak ušetrí 8000 eur. Keď si povieme, že auto najazdí klasicky 200 000 km, tak je to 16 000 eur a to elektrické vozidlo nestojí o 16 000 eur viac ako dieselové.
A to nemáš pred sebou žiadnu tabuľku.
Tieto dáta musím hovoriť veľakrát a často a veľa ľuďom, takže ja som im už ako tak naučený, že koľko to tak je, lebo to ako všetci to naozaj vidia úplne zle. Čiže dáta o tom, o takom tom total cost of ownership auta, dáta o tej energii, že koľko to je v tej domácnosti, koľko to je na tom Slovensku, dáta o tom, že či to je enviro friendly alebo nie, koľko CO2 vyprodukuje elektromobil a koľko klasické auto. Čiže to sú dáta, ktoré dookola, čiže človek niekde príde predať nabíjacú stanicu a skončí len o tom, že edukuje tú druhú stranu, že elektromobil, vďaka elektromobilite nezhorí Slovensko, nevybuchne nám žiadna elektráreň, nebude mať žiaden blackout, proste, že to tak nie je.
Takže toho sa ľudia reálne boja a možno to ten problém, že nemajú navnímenú, ako by tá infraštruktúra mala fungovať, že to vlastne ešte nepoznáme úplne, že asi to chce aj viac osvety a my sa musíme Ešte sme na takej ceste k tejto, nazveme to zelenej vlne.
A veľa, akože ono to nahráva to, že tá neznalosť tu je. Uh-huh. A tí, ktorí to ako keby kričia po Facebookoch a kade tade, tak sú tí, ktorí kričia presne ten opak. Uh-huh. Ale čo je zle, tak naozaj im ten opak podporuje, že ono to je reálne. Lebo keď proste povedia, že by sme mali len tie rýchlo nabíjace stanice, uh-huh, tak naozaj keby prišlo už 4-5% aut na Slovensku v jednom čase na rýchlo nabíjace stanice, tak to Slovensko by zhorelo. Hej, to proste by to nevydržalo. Keby sme nabíjali len na tých rýchlo nabíjacích stanicách verejných, tak to naozaj je drahšie ako tá, ako tá normálna mobilita. Čiže oni v nejakom bode majú pravdu, len a ten bod tu stále je potrebný. Tie rýchlo nabíjacie stanice sú stále potrebné. Keď pôjdeš z Bratislavy do Košíc a v strede ti dojde elektrika,
no,
tak neprespíš.
Takže
akože ono sú potrebné tieto veci, ale oni sú keby v minimálnych percentách. Ja, že keď sa robili štúdie, tak to sú 2-3% času budú ako keby auta z celkového počtu nabíjať na týchto rýchlo nabíjacích staniciach. Len oni to ako keby ukážu, že ak by nabíjalo 100%, tak bude prúser. No hej, no, ale to nebude nabíjať 100%. Hej, čiže oni ukazujú tú jednu ako keby stránku, ktorá tam je, zveličiajú a potom ako keby dáva zmysel tá stránka, lebo všetci vedia, že tie stanice tu sú. Čiže oni keď vypočítajú, že tá stanica má odber, tu, o ktorých sme hovorili, mi to bolo 11, a tieto majú odber, že 350. Mm-hmm. Čiže je to násobne viac. A zrazu proste, keď to ponásobíš týmito veľkými počtami, tak to vyjdú také čísla, no, ktoré vyzerajú naozaj zle.
Proste ale blackout.
Tak, presne.
OK, čiže vlastne my musíme nielen budovať elektromobilitu, ale hlavne vzdelávať o tom, čo to znamená a ako ju správne využívať. No.
Hmm. Som bol v združení autoškôl prezentovať, tak tam po mne
pani
z autoškôl kričali 2 hodiny, že nie som normálny, lebo proste to tak vybuchne. Čiže ono to proste aj tí ľudia, ktorí vzdelávajú, aj tie autoškoly, aj tie...
No, ako mňa z autoškoly teda nenaučili auto ani opraviť, okrem toho, ako ho viesť, takže...
Ale keď som videl, že tí ľudia naozaj, aj tí v tých autoškolách, čo majú tie autoškoly, tak veľa z nich akože strašne neverí elektromobilite. Proste majú predstavy, že keď pripojíš k takejto velikánskej budove 4 nabíjačky, tak tá budova zhorí, že tá elektromobilita je nečistá, že proste vytvára strašne veľa emisí, vôbec netušia, čo v tej baterke je, že čo je litium, čo je sodík, akože
no, žiadne údaje,
len proste oni majú nejakú jedno videnie na svet, lebo proste jazdili na tej Octavii 1.9 TDI proste celý život, to je to, čo proste chcú a nepozrú nikde inde, hej, čiže tam potom preto tie čísla mám, preto tie dáta mám a idem jeden za druhým, dáta za dátom a proste link za linkom, aby proste sa aj troška edukovali a po tých veľa hodinách oni naozaj to potom otáčajú, potom potrebujú týždeň, dva na to, aby to troška prechrúmali v hlavičkách a ono to verím, že raz sa to tak zmení, že to bude lepšie.
A čo robíš ešte preto, aby sa to zmenilo, okrem toho, že chodíš po autoškolách?
Chodím po kope ďalších vecí, ako je táto, čiže veľmi rád o tom hovorím, aby sa proste o tom troška vedelo, aby sa o tom diskutovalo, lebo keď sa o tom začne diskutovať a príde sa naozaj k normálnym dátam a k normálnemu pohľadu, tak to u veľa tých ľudí naozaj, že otáča ten pohľad. Mm-hmm. Otáča to pohľad u tých našich zákazníkov, ktorí proste mali naozaj také, že máme veľa veľkých firiem, veľa veľkých značiek, ktoré...
Spomínam nejaké, môžeš?
Neviem, či sa tak akože má.
U nás môžeš, za nás určite môžeš, ale nemusíš hovoriť možno nejaký detailok spolupráce, ale radi vždy tak týznieme poslucháčov, že takáto firma tomu verí a potom takáto firma tomu verí. Vieš, že ten branding je potom silný.
Máme teraz podpísanú zmluvu z Kia Slovensko, čiže vlastne Kia Slovensko s nami ide ako keby do takejto spolupráce, kde to bude, kde sme preferovaný partner, čiže budú naše nabíjace stanice na ich dealershipoch, ale zase tam už nielen tie pomalo nabíjacie, ale tie rýchlo nabíjacie, ale stále pripojené cez ten náš systém k tej ich budove, čiže využívajú len tú energiu tej budovy, stále s tou cenou a so všetkým, čo sme sa vlastne bavili, ale tam už je tam...
Bez blackoutov.
Bez blackoutov, stále, čiže stále to tak. Potom teraz sme podpísali zmluvu s veľkou obchodom Ptáček v Českej republike, ktorý bude distribútor všetkých týchto komponentov pre Českú republiku. Čiže sú to ako keby z rôznych segmentov ľudia, či už z toho automotív, či už z takýchto ako keby predajcov, ale aj ďalšie automobilky, ďalšie retail shopy, developeri z YIT sa teraz bavíme, z Habera a Visom a s ďalšími. Čiže oni ako naozaj postupne všetci počúvajú, akože je to pre nich ako keby vo veľa prípadoch niečo nové, ale ako keby mali sme aj takých, ktorí počúvali a tvrdili si svoje a povedali, že oni tam chcú len tú jednu, lebo v živote nebude na trhu viac aut ako 10% elektrických. Vôbec netušia, že sú krajiny, kde to už teraz sa vysoko prevyšuje.
Ktoré?
A tak ďalej. Ktoré? Tak to by som robil potom takúto zlú reklamu. Tam takých mám pár, ale potom ma budú ťahať posudok. Ale bolo pár.
Ale takých... myslím, že ktoré krajiny už majú auta, niektoré firmy to tvrdia.
Aj, krajiny, aj.
To by som od teba nechcela, chcem ti pomôcť.
Sú to či už severské krajiny, alebo potom Holandsko a tak. Čiže ako keby naozaj sú to krajiny, ktoré už majú v desiatkách, dokonca Afrika. Akože teraz máme projekt v Kenii kvôli riešeniu nabíjací stanic Kenii a tá Afrika v tomto je ako keby veľmi krásna, lebo oni majú problém s tým dieslom, benzínom a práve sú oni takí, ktorí majú ako keby už desiatky percent elektrické energie v sieti zelenej. že napríklad Kenia vyrába už cez 40% elektrickej energie zo zelenej energie a práve oni idú do tej elektromobility o mnoho viac ako my. Oni majú viac elektromobilov v Kenii ako na Slovensku. Percentuálne, akože reálne. Práve preto, že nie sú to elektromobily také, že Porsche Taycan, samozrejme, hej, akože tam ešte nedošlo úplne, ale ak oni idú do toho prerábania klasických aut na elektrické, aha, čiže proste vedia vybrať klasického auta, proste motor dá tam ten elektrický motor, čiže nie sú také, že potrebujú 4 STK-čky a emisné a neviem niečo, ako na Slovensku,
rozumiem,
čiže tam je to ako keby troška jednoduchšie a ono sa toto auto dá pekne prerobiť, akože aj nás, viem, že v Taliansku existuje firma, ktorá to aj prerába, auta, ktoré aj dokážu takto behať po európskych cestách, že proste máš klasický diesel, vyhodíš motor, dáš tam elektrický motor a normálne ideš.
Čiže aj to by mohla byť akože budúcnosť, nemusíme mať všetky hneď akože nové elektrické auta.
No, čiže oni sa dajú prerobiť tie staré a hovorím, tá Afrika, tak tá ide presne týmto spôsobom, prípadne nejaké malé dvojkolky, trojkolky a tak, ale naozaj tam tá elektromobilita je o mnoho ďalej ako tu.
Dobre, takže trochu sme začali cestovať, za čo som rada, keďže teda sme v rade slovenských exportérov. Spomínali sme teda Keniu, spomínali sme Vatikán, nejaké severské krajiny. Skúsme ešte povedať o spoluprácach, úspechoch v zahraničí a možno ako si aj nadväzoval tej spolupráce. Vieš, že ten vstup na nový trh je vždy asi taká najväčšia komplikácia alebo najväčší šok.
Išlo to tak akože rôzne. To Česko, Ptáčka, tak tam boli nejaké kontakty, ktoré ešte proste boli v minulosti. Tiež to trvalo cez 10 mesiacov, kým sa dostali k tej kooperácii a k tej finálnej zmluve. Máme spoločnosť ATEA, je to veľká IT spoločnosť v Litve, ktorá tam teraz s nami je v rôznych tendroch, či už pre ich hlavné mesto ohľadom streetlight chargerov, čiže nabíjace stanice v lampách verejného osvetlenia inštalované, preto ako keby to vôbec nemusí byť ten strašek, ako som hovoril.
Čiže takže vlastne ti to vieš využiť na hocičo.
A lampa má elektriku, máš elektriku na každom mesiace, lampa. Tie lampy veľakrát proste sú presne tam, kde stavajú auto na tých chodníkoch, čiže vieš to naozaj zabudovať do hocičoho. Takže tá ATEA, keď prišla s tým iba s našim nejakou aktivitou na sociálnych sieťach. Naozaj ako keby robili research a nás vybrali ako firmu, ktorá sa mi keby v tejto oblasti v Európe najviac páčila. Čiže tak akože veľká firma. Teraz máme zmluvu v Turecku s firmou Turuncu, ktorá získala vďaka nám certifikát alebo mandát od tureckej energetického ministerstva na prevádzku nabíjacích staníc v Turecku, týchto našich. Čiže vlastne od 1. januára tam bude už niekoľko desiatok sajtov s našimi nabíjačkami, ako keby prevádzkované týmto tureckým operátorom. Čiže v rôznych častiach to išlo rôzne. Veľakrát sme išli cez rôzne také tie startupové schémy alebo programy.
Ešte sa považuje za startup?
Niekde to znie dobre, niekde to neznie dobre. Akože to je také, že niekto to volá startup, niekto scale-up, niekto proste, keď počuje startup, tak skladá telefón, lebo čo vy tu chcete. Čiže ono to treba tak akože u mne. Čiže sú naozaj firmy, ktoré keď počujú startup, tak sú ako keby veľmi nadšené, že môžu robiť so startupom, lebo očakávajú také...
Inovatívnosť.
Inovatívnosť aj také, že otvornosť, že proste im dáme to, čo oni chcú. Hej? Že proste, že tá customizovateľnosť. Hej? Že berú, že tá veľká firma proste príde z nabíjačku a nebude tam možné zmeniť ani proste maličku čarku, ani nič, ale čaká, že keď príde ten startup, tak im splní všetky ich sny, hej, lebo proste veľmi chce niečo urobiť a tak ako ono je to väčšinou tak, že my veľmi radi počúvame tých klientov, ich nejaké potreby. A veľakrát im dodáme niečo úplne iné, ako chceli na začiatku, ale ono nakoniec splníte ich potreby. Že to je ako keby dôležité plán vedieť pri tomto, že počúvať tých klientov, dodať im to, čo tí klienti chcú, ale úplne inak, ako to chcú. Hej. A to je také, že lebo keď im to človek dodá tak, ako chcú, tak je to väčšinou paškvil. Ale dá sa im to dodať úplne tak, ako to naozaj chceli a s tým, že to naozaj vie byť akože veľmi dobré. Ne?
A vieš nám povedať nejaký príklad tohto, že nemusíme hovoriť o firme a o menách, ale povedzme, že čo chceli a čo nakoniec teda ste im poskytli. Je
taký globálny, ktorý k tomu to dávam, že ľudia chceli dlhý dojazd na autách. Preto prišli auta, ktoré stoja 100 000 eur elektrické a majú dojazd 800 km a ľudia si ich nechcú kúpiť, lebo sú drahé. Hej, lebo tie automobilky prišli s tým, že čo chceli ľudia? No ľudia chceli to, aby to proste bol rovnaký dojazd ako pri klasickom aute. A chceli to, aby sa to nabíjalo rovnako dlho, ako sa tankuje normálne auto, tak postavili obrovské nabíjace stanice, ktoré stoja 100 000 eur. V tých autách treba prevodníky, ktoré stoja strašne veľa peňazí. A teraz to je všetko drahé a neudržateľné, nikto to nechce, všetci to hejtujú. Pričom ten jediný požiadavok, ktorý tí ľudia mali, že chcú, aby bol dojazd dlhý, nabíjanie rýchle a všetko proste, aby to bolo tak, ako to bolo, sa dalo splniť kľudne iným spôsobom a to, že by tie auta mali dojazd 150 km, ale ty by si mohla kedykoľvek požičať auto, ktoré by ti oni auto ako automobilka doniesla.
Ale vieš, predstaviť, ďaleko. Že pôjdeš proste po diaľnici a zrazu
Nie tak, ale že keď ideš niekde ďaleko. Proste, že ty by si to auto využívala štandardne, lebo tí ľudia to väčšinou využívajú do tých 150 km denne. A teraz ty vieš, že ideš na východ. tak proste si v tej aplikácii o tej automobilky klikneš, že odchádzam na východ proste v piatok.
A chcem 100 tisícové auto.
A donesť mi proste na tie 3 dni to auto. Že odchádzam do toho Chorvátska, lebo všetci sa boja kúpiť si elektrické auto, lebo čo keď pôjdem o 3 roky do Chorvátska, jak tam pôjdem? Čiže a to normálne, a to sú ľudia, ktorí si vážne pre teba sadnú a proste mi im hovoríš o elektromobilite, oni po hodine už nemajú čo povedať, povedia, že dobré, všetko, čo ste povedali, dáva zmysel. Ale čo keď pôjdem o 3 roky do Chorvátska, ako tam pôjdem?
No,
tak si prenajmite van. Tak ako, nemyslíte vážne. Čiže ono sa to dalo naozaj krásne riešiť, že tie auta mohli byť o mnoho lacnejšie a plus v tej cene toho auta už mohlo byť taká tá služba, že 3-krát, 5-krát ročne si vieš proste to nejaké auto požičať. A dokonca do toho, tak by naozaj, že už veľa automobilov začalo teraz ísť. Že ono to proste, ja to hovorím už 2 roky a teraz po 2 rokoch vidím, ako takéto veci proste už robí BMW, že proste si môžeš požičať takéto auto, proste aj iné automobilky, presne idú do toho a to je ten taký spôsob takého názvu, že šerovania, že využívaš to auto na to, na čo potrebuješ každý deň, a keď ho potrebuješ na niečo viac, tak ti proste požičajú krásne, veľké, luxusné auto s veľkým kufrom a nebudeš sa v tom svojom tlačiť a na ten východ proste akože trepať. Hej. Čiže...
Tak vieš, ale ona stále prevláda také notion, také hodnota, že proste musíš vlastniť, kým nevlastníš, tak jednoducho to nefunguje.
To bolo u tých starších na generácii, ale tie mladšie, pán, už ako keby toto vôbec ako tak neberú, to som videl, že také nejaké štatistiky, že tie staršie to brali ako istý status quo spoločenské, že musíš mať auto, ale tie naozaj tí ľudia do 30 proste ako keby na toto auto už vôbec takto nehľadia, čiže oni proste tú šerovanú ekonomiku celkom ako keby berú, už nemusí mať vlastnú kolobežku, ale môžeš si zobrať tú, čo je na ulici, už to není hamba, že proste použiješ kolobežku, ktorá len tak stojí niekde na ulici, hej, že kto vie, kto ju chytal a neviem čo podobné, hej, ale...
To už je nový rozmer, ale tak že vieš, po koronakríze nikdy nevieš.
takže tí ľudia to naozaj už berú tak, že takisto aj to bývanie v tých iných domoch, to by si niekedy pred x rokmi dokázal predstaviť to, že svoj byt prenajmeš niekomu proste cez Airbnb a podobné veci. Hej, že ono sa to proste mení, aj ten mindset tých ľudí sa proste musí zmeniť, tá elektromobilita ho zmení. Hej, tak ako to proste zmenili mobily, keď sme mali proste mobily, ktoré vydržali 2 týždne a dalo sa s nimi len volať, až na to, že teraz máme mobily, ktoré vydržia deň, ale robíme s nimi niečo úplne iné, tak to isté proste bude u tej elektromobility.
Čiže... A to je veľmi dobrý point, akože toto je naozaj niečo, čo by si mohol pridať do zoznamu presvedčenia, vieš, že pozrite sa na smart mobily, že to je úplne niečo iné.
Tak a takisto, keď sa ľudia pýtajú, že ako sa dlho nabíja elektrické auto, tak sa vždy pýtam, že ako dlho sa nabíja mobil. A nikto mi nevie odpovedať. Pýtam sa, prečo? Je to proste kritická vec ten mobil. Ano. Potrebujete ho. A prečo neviete, ako dlho sa nabíja? No lebo si ho zapnem kdekoľvek a ja neriešim, koľko sa nabíja. No a keď budete mať nabíjačku kdekoľvek, tak budete riešiť to nabíjanie. Budete sa pýtať, koľko sa nabíja to auto, keď viete, že proste je stále nabité, budete.
Jasné. Dôležité je práve tento zelený rozmer, ktorý podľa mňa aj tak teraz naozaj narastá. Možno práve táto energetická kríza ho do istej miery aj zastavila, pretože mysleli sme už podľa mňa tak celkom environmentálne, už sme sa dostávali na túto vlnu a potom prišlo to. A teraz máme také dva tábory. Jedni, ktorí hovoria, že naozaj potrebujeme alternatívnu energiu a druhí, ktorí hovoria, že no dobré, ale tak ako si povedal, že to je taká letá. Elektrická energia bude veľmi drahá, je to stále drahšie a až doma mám šetriť, nie to ešte auto nabíjať. Ako to si myslíš, že to pôjde ďalej? Čo sa stane teda v najbližšom období? Ako sa to vyrieši a ako vidíš také nejaké ďalšie kroky elektromobility na Slovensku? Daj, konečne niečo, na čo nemáš dáta.
Uvidíme, kto príde do parlamentu. No, že či proste budeme znova presadzovať vodík ako necestu alebo proste niečo iné. Čiže ono to je...
Čo si myslíš o vodíku teda? Zhrň to. Daj.
Ja čerpám nejaké granty z ministerstva hospodárstva a podobne, okay. Čiže...
Myslím si, že s tým budú OK, ale tak počkaj. Stružiť,
akože to je štandardne, aby sme boli ako keby otvorení vodíku. Vodík spotrebuje 3-krát viac elektrické energie na 100 km a bude spotrebovať vždy 3-krát viac elektrické energie. Čiže keď chceme chodiť vodíkom, musíme mať tie elektriny 3-krát viac. Čiže keď som hovoril, že to Slovensko potrebuje 17% pre elektromobilitu klasickú, baterkovú v autách, pre vodík budeme potrebovať 3-krát viac. Toľko nemáme. Nevieme mať. Čiže môžeme si hovoriť o tom, aká to je cesta. Buď nám ten vodík budú dovážať tankery niekde z Afriky, lebo tam ho vyrobia na slniečku z nejakej elektriny a budeme závislí na Afrike alebo niekom inom. Alebo si tú elektrinu, ktorú si vyrobíme v Európe a sme si ju schopní vyrobiť, použijeme do batériových elektrických vozidiel. To vodíkové vozidlo je stále elektrické, to ľudia nevnímajú, lebo proste ľudia to tak berú, že elektromobilita nie je zmysel, ale vodíkové auta majú zmysel. Vodíkové auto je elektrické vozidlo. Keď hovoríme o elektromobilite, tak jedna z častí elektromobility je fuel cell vozidla a to sú vodíkové vozidla a to je elektrické vozidlo. To vozidlo má rovnako elektromotor, má rovnako rovnakú batériu ako klasické batériové auto.
To by som nevedela, len menší.
A z toho vodíku ty len vyrábaš energiu, ktorou dobíjaš tú batériu a ten pohon ide z tej batérie. Tak funguje vodíkové auto. Hej, čiže vlastne ty len urobíš to, že tú elektriku nedáš priamo do batérie zvonka, tú batériu nemusíš mať teda veľkú, ale máš menšiu batériu, k tomu máš vodík a ten vodík vyrába energiu pre tú baterku, lebo z toho vodíku ty nevieš akcelerovať. Ty ten vodík vieš vyrábať tak, ako keby v jednom výkone, dá sa povedať, čo dobíja tú baterku nejak priebežne, ale tá baterka ti dáva variabilitu tej akcelerácie a veci okolo toho. Ale teda keď sa o to chceme späť, tak teda prvá vec je to, že na to nemáme energie. Nevyrobíme toľko energie v Európe, aby sme mohli mať celú Európu elektrickú. A druhý rozmer je ten, že teda na 100 km potrebuješ 3-krát toľko viac energie. Že keď ľudia hovoria, že toto bude skôr cesta pre kamionovú dopravu, autobusovú dopravu, a keď ja si tak vždy vezmem, že to sú typy doprav, kde sa hľadí na cenu kilometra veľmi silno. Lebo ten človek ešte možno, že by naozaj zaplatil viac za to auto, aj za ten kilometr, ak by sa do toho Chorvátska raz za tie 3 roky dostal, pre ten komfort, hej, že mám ten vodík a sa do toho Chorvátska, tak zaplatím za to auto, že super, super. Ale ten prevádzkovateľ kamionov si nebude platiť viac, ako potrebuje. Čiže proste tam bude driver cena za kilometr. A ako náhle proste tá cena za kilometr bude 3-krát menšia pri tom, že do toho kamionu dá nejaké baterky navyše, ako pri tom, že tam bude tankovať ten vodík, tak ten vodík nevyhrá.
Dobre, a teraz spravím s tým. Dubai Expo. Ako bolo na Dubai Expo tým pádom a vedľa seba ste prezentovali?
Akože... Stále, ja preto hovorím, že takisto ako tie rýchlo nabíjace stanice, tak aj tí charge point operátori, tak aj vodík, on si nejaké miesto nájde. Ale on sa väčšinou tlačí na miesta, kde nemá čo robiť. To je ako keby, toto je za mňa to akože zle. Hej, že keď ten vodík, keď v letectve je vodík super. Takisto keď aj v tých luxusných autách, ktoré majú dlhý dojazd a rýchle nabitie, je vodík super. Sú ľahké tie auta, nevieš robiť taký naozaj, že super šport ľahký s batériami, lebo tie budú ťažké. Vodík je ľahký. Hej. Čiže na isté použitia ten vodík bude dobrý. Akože aj do tej nákladnej dopravy niekde proste bude dobrý. Hej. Ale oni ho sila mocou tlačia proste do veci, kde proste nepatrí. Hej. Len proste, lebo tie veci sú teraz trendy, lebo tie veci sú viditeľné, tak tam ideme tlačiť rýchle nabíjanie, tam ideme tlačiť vodíkové auta, tam ideme tlačiť nezmysly. Hej. To je ako keby ten najväčší problém. A nepovedia si, že OK, toto je náš trh. Ja sa nechystám s našimi nabíjačkami obsadiť diaľnicu. A normálne poviem, že ja pri diaľnici nemám čo robiť. Hej. Pri tej diaľnici nemôžeš riadiť výkon elektrické energie, ty nemôžeš presne zastaviť pri diaľnici a teraz idem čo riadiť. Hej. Tak nemôžem ti napísať, že sorry, teraz riadím výkon, tak teraz stojí ďalších 20 minút. Hej. Čiže proste my máme ten niekde, a tam hlavne nikto nechce to spojiť so svojím brandom na tej diaľnici, že to není biznis pre nás. A to sa tam netlačím. Hej. Ale proste ľudia, ktorí by tam mali byť na tej diaľnici a tie firmy, tak sa tlačia úplne do miest, kde nemajú byť. A to isté ten vodík, hej, že my takisto nechcem natrepať baterky do lietadla, aby proste lietadlo išlo vodíkom, ale proste ten vodík chce vojsť do zariadení, kde nemá čo robiť. Hej. Čiže ono to je len ako keby o tom pohľade na tú elektromobilitu, na to rozdelenie toho všetkého. Čiže všetko si nájde svoje miesto, len bohužiaľ teraz je tam... Ten trh sa nevie zatiaľ uregulovať sám. Lebo ako keby je tu veľa otázok, ľudia nevedia, čo a ako je, ľudia skočia na každú blbosť a ľudia skočia na takú blbosť, že proste vodík môže byť všade. Hej? A proste potom to niekto im prezentuje na nejakom stretnutí, že on neverí elektromobilite, ale vodík bude v každom aute. Hej? Proste, ale to nedáva dve na tri akože dokopy. Čiže toto je tá smola, že tí ľudia majú tú informovanosť malú a majú z rôznych strán a počúvajú takéto informácie o tom vodíku naozaj, že z miest, ktorým veria. Hej? A toto potom celé to rozbíja, že potom ako môžem hodine niekomu vysvetľovať, že to proste je nejak inak, ale veď on počul v telke na RTVS, že jeden pán tam proste propagoval vodík a ten pán má áno to vodíkové auto doma a nakladajú mu ho párkrát do mesiaca na odťahové vozidlo a chodia mu ho tankovať do Viedne a potom mu ho na tom odťahovom vozidle nosia späť. No, takže toto je vodík a toto je ako keby to prezentovanie tejto cesty vodíkovej, čiže byť troška zmysluplnejší, ale inak keď sa vrátime k tomu expo dubajskému, tak tam naozaj akože super kontakty aj v rámci toho Middle Eastu, tam nadviazali vlastne aj na otvorenie indického trhu, potom to vlastne boli v programe India EU Centrum, ktorý ako keby pomáha otvárať tie indické trhy. Teraz sme dostali akorát pred týždňom taký veľmi krásny report z Indie, že ako sa im zdá ako keby Age World, v čom unikátny, ako môžeme vstúpiť na indický trh a na ten ázijský trh a tak ďalej. Čiže po pár mesiacoch naozaj ťažké roboty pre tú Indiu vyzerá byť, akože naozaj tam aj tam budeme mať možnosť ako keby nejak vstúpiť, lebo riešia tie isté problémy ako v Európe. Čiže tí partneri tam sú a ten Dubaj nám pomáhal dosť tieto kontakty nadviazať.
Dám ti určite ešte priestor na polemiku, pretože už 13. oktobra plánuje Rada slovenských exportérov veľkú konferenciu Visegrad for Business. Tak vidíme sa tam? Budeme pokračovať debate tam?
Myslím, že áno.
Ďakujem pekne. Jan Zuštiak, AgeVault. Moje meno je Dominika Dobrovičová a počúvali ste podcast Exportér. Podcast Export Air vám prináša Rada slovenských exportérov.
Všetky diely si môžete vypočuť na webe www.exportery.sk.